Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ռուսաստանն արտաքսել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին արևմուտքի հետ համագործակցելու համար։ Սեպտեմբերի 1-ը դատարկ դպրոցով Ահավնոձորի գյուղացիները դասադուլ են հայտարարել պահանջելով վճարել նախորդ տարվա խաղողի համար։ Ընտրացակների հրապարակման հարցն անորոշ, հանրապետականը պնդում է համաձայնություն կա, ընդդիմությունն այդ մասին առաջին անգամ է լսում։ Սահմանամերձ Խաչիկ գյուղը անելանելի վիճակում, գյուղապետի խոսքով տուն չկա, որ վարկ չունենա, գրեթե բոլորի աշխատավարձը կալանքի տակ է։ Նախընտրական կրքեր Վրաստանում հայրենասերների դաշինքը պնդում է, թե Թուրքիան Թբիլիսիի թշնամին է եւ տարածքային հավակնություններ ունի Ռուսաստանից ոչ պակաս։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ելույթ ունենալով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում ասել է, որ մեջբերում եմ ապրիլյան մարտական գործողությունները գալիս են կրկին հաստատելու, որ հայրենիքի պաշտպանությանն անվերապահ նվիրվածությունը բանակին հաղորդում է դիմահար, առանց օտարի վրա հույս դնելու բախման մեջ Ախոյանի քանակն ու զինանոցը չզոքացնելու մրցակցային առավելություն։ Մեջբերման վերջը։ Օգոստոսի 31-ի լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդը հրաձգային զենքերից հրադադարի ռեժիմը խախտել է 32 անգամ, հայկական զորքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Երեք հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Էդվարդ Նալբանդյանի միջև։ Նախարարները քննարկել են երկկողմ արտաքին քաղաքական համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Լավրովը շնորհավորել է հայաստանցի գործընկերոջը ռուսաստանյան բարեկամության շքանշանով պարգևատրվելու առիթով։ Էվքան Ալլան հրաժարական է տվել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի Սուլեյման Սոյլուն, վերջինս մինչ նոր նշանակումը զբաղեցրել է աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնը։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նոր նախարար է նշանակվել Մեհմեդ Մուեզինօղլուն։ Անկարան այսօր հաղորդել է, որ վերջերս տեղի ունեցած հեղաշրջման ձախողված փորձի կապակցությամբ պաշտպանության նախարարության համակարգում պաշտոնանք է արվել ևս 820 զինծառայող։ Այդպիսով, ընդհանուր առմամբ ձախողված պուտչի կապակցությամբ Թուրքիայում պաշտոնանք արված քաղաքացիական և զինվորական ծառայողների թիվը մոտեցել է 80,000-ի։ Եվրոպական միությունը և Ամերիկայի միացյալ նահանգները մտահոգություն են հայտնել Թուրքիայում զանգվածային ձերբակալությունների և հետապնդումների առիթով, նշելով, որ դրանց թիրախն են հաճախ դառնում նաև նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի քաղաքականությունը քննադատող այլախոհները։ Այսօր Հյուսիսային Օսիայում Բեսլանի գրոհի 12-րդ տարելիցը նշելու սկո արարողության ընթացքում ձերբակալվել են բողոքի ակցիա կատարած մի խումբ կանայք և ակցիան նկարահանող երկու լրագրողներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմովին անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի առիթով։ Այդ մասին հայտնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցի հետ կապերի վարչությունը։ Ուզբեկստանի 78-ամյա նախագահը, հիշեցնենք, ներկայում հիվանդանոցում է ուղեղի կաթվածի հետևանքով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդին։ Ռուսաստանի իշխանությունները Մոսկվայից արտաքսել են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին, ով բազմիցս է հրապարակավ քննադատել Կրեմլին, չթաքցնելով համակրանքը Եվրամիության նկատմամբ։ Գրիգորյանը պնդում է, որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, Մոսկվան պատժում է արևմուտքի հետ համագործակցելու համար։ Ընդ որում հստակ չէ, թե ռազմավարական դաշնակցի սև ցուցակներում քանի արևմտամետ հայ անուն կա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի արձագանքում իր քաղաքացու հետ կապված այս միջադեպին։ Նախարարությունում ընդամենն ասում են, թե զբաղվում են խնդրով։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Ռուսաստանի իշխանությունները երկրից արտաքսել են գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին, թույլ չտալով նրան դուրս գալ Մոսկվայի Շերեմետևո օդակայանից։ Իր արտաքսման մասին Գրիգորյանը նամակով տեղեկացրել է Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին։ Նամակում Գրիգորյանը նշել է, որ օգոստոսի 30-ին առավոտյան ժամը 8-ին ժամանել է Շերեմետևո օդակայան, ցանկանալով այցելել Մոսկվայում գտնվող Հոր Շիրիմին։ Սակայն օդակայանում նրան ռուս սահմանապահները կանգնեցրել են, տեղեկացնելով, որ իր մուտքը Ռուսաստան արգելված է մինչև 2030 թվականը։ Վերլուծաբանին ներկայացվել է Ռուսաստանի Դաշնության ելքի և մուտքի կարգի վերաբերյալ օրենքը, որտեղ նշվում է օտարերկրացիների կողմից կատարված տարբեր հանցատեսակների մասին։ Այդ ամենը ինձ հետ որևէ առնչություն չունի, քանի որ վերջին 20 տարում ես Ռուսաստանում որևէ գործնեություն չեմ ծավալել, նամակում գրել է Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ իր դեպքում կարևոր էր միայն օրենքի այն կետը, որը վերաբերում է այն օտարերկրացիների արտաքսմանը, ովքեր համագործակցում են Ռուսաստանում անցանկալի համարվող միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ իմ կողմից ղեկավարած գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնը ակտիվորեն համագործակցում է եվրոպական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանում նույնպես ճնշել քաղաքացիական հասարակության անկախ ինստիտուտների գործունեությունը, ընդգծել է Ստեփան Գրիգորյանը, շեշտելով, որ ամբողջ ընթացքում, երբ գտնվել է Շերեմետևո օդակայանում, իր ձեռքից վերցրել են անձնագիրը և արգելել ազատ տեղաշարժվել։ Ստեփան Գրիգորյանը իր նամակում տեղեկացրել է, որ արդեն իսկ դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարությանը իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանն ընդամենը փոխանցեցին, որ զբաղվում են այս հարցով։ Խնդրով զբաղվում է նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում նշեց դեսպանության խոսնակ Լևոն Թորգոմյանը։
Մեզ մոտ ուշադրության կենտրոնում է գտնվում այդ գործընթացում և տվյալ պայտրությամբ իլերում են մամուլում տարածվածում, մենք լրացուցիչ տեղեկատվություն չունենք, բայց հետագայում ունենալու դեպքում արդեն կտարածենք լրատվամիջոցներին։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե հնարավոր է, որ Ստեփան Գրիգորյանի արտաքսումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, ինչպես նա է նշել, դեսպանատան խոսնակն ասաց, թե երբ ունենան լրացուցիչ տեղեկատվություն, այդ ժամանակ կհայտարարեն, թե Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը ինչի հետ է կապված։ Արձագանքելով գործընկերոջ արտաքսմանը Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Ռուսաստանի իշխանություններն անցանկալի անձ են հայտարարել Գրիգորյանին, հաշվի առնելով նրա հնչեցրած քննադատությունները Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Բարսեղյանի համոզմամբ Հայաստանի այլ քաղաքացիներ նույնպես Ռուսաստանի սև ցուցակում են, ովքեր երբևէ որևէ քննադատություն են հնչեցրել այդ երկրի իշխանությունների հասցեին։
Հաշվի առնելով, որ Ստեփան Գրիգորյանը չափավոր քննադատության է ենթարկել Ռուսաստանի վարածարտակին քաղաքականությունը և ունեցել է եվրոպական ուղղվածություն իր գաղափարներով, Հայաստանում այդպիսիք մի 3-4 հազար հոգի կգտնվեն ըստ երևույթին, ու պիտի որ Ռուսաստանի իշխանությունները ունենան այդպիսի մի մեծ ցուցակ։
Ինչ եք կարծում, դուք կա՞ք այդ ցուցակում։
Համոզ կլինի, որ ես հանկարծ այդ ցուցակում չլինեմ, կամ ինչ-որ տավադրություն կլինի իմ թեմ։ Ենթադրված պիտի լինեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ շատ խիստ քննադատության եմ ենթարկել Ռուսաստանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, մարդու իրավունքների ոլորտում իր ներքին քաղաքականությունը և ազգային փոքրամասնությունների դեմ իր կատարած բազմաթիվ հանցագործությունները հենց իր տարածքում, եթե տեղյակ չեն, հիմա թող լսեն ու մտցնեն ցուցակ։
Լևոն Բարսեղյանը չի բացառում, որ առաջիկայում Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են ավելի կոշտ մեթոդների դիմել, ընդհուպ ձերբակալել իրենց համար ոչ ցանկալի համարվող Հայաստանի քաղաքացիների։
Որովհետև Ստեփան Գրիգորյանի նման մտավորականի հետ այդպես վարվելը հուշում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչ-որ հաշվեհարդարի ծրագիր է առաջ քաշել, ներսում իր քաղաքացիական հասարակության խախից եկել է, հիմա որոշել է, որ պիտի ահաբեկի իր այսպես կոչված դաշնակից երկրների քաղաք քաղաքացիական հասարակությանը, եւ շատ հնարավոր է, որ ավելի կոշտ միջոցների ձեռնամուխ լինի, ինչը շատ ցավալի կլինի հայաստանյան հասարակական եւ քաղաքական գործիչների համար, որովհետեւ այստեղ իշխանությունների վրա հանրային ճնշումը չի ազդում, փողոցի ցույցեր, նոտաներ, հացադուլ եւ այլն, եթե տանեն այնտեղ փակեն որևէ մեկին, հաստատապես Հայաստանի հանրությունը ոչինչ անել չի կարողանա, իսկ իշխանությունը մենք ինչպես գիտեք չունենք։
Նկատենք, Ռուսաստանից արտաքսված Ստեփան Գրիգորյանը 1995-ից 2000 թվականները աշխատել աշխատել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունում դիվանագիտական բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, զուգահեռաբար հանդիսացել է Հայաստանի ներկայացուցիչը ՀԱՊԿ-ում, զբաղեցրել է նաև արտաքին գործերի նախարարի խորհրդականի պաշտոնը։ Հավելենք, որ այսօր ողջօրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Վերջինս չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանականալիք վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ Հայաստանն առաջին անգամ կընտրի առավել լայն լիազորություններ ունեցող խորհրդարան, իշխանությունն ու ընդդիմությունը դեռ համաձայնության չեն գալիս խաղի կանոնների, ընտրականորեն զգրքի վերաբերյալ։ Մատնահետքերի ստուգումն ու նույնականացման քարտերի կիրառումը իշխանությունը շաբաթներ առաջ բացառեց տեխնիկական խոչընդոտների պատրվակով։ Փոխարենը խոստացավ քննարկել ընտրողների ցուցակները հրապարակելու հնարավորությունը։ Սակայն սրաճակատագիրն էլ դեռ անորոշ է։ Բանակցությունների ավարտին կողմերը խիստ իրարամերժ հայտարարություններ են անում արդյունքների վերաբերյալ։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Ընտրական օրենս գրքի վերահսկողական մեխանիզմների ներդրման չեղարկումից հետո փաստաթղթի ճակատագիրը դեռ մնում է անորոշ, մինչ իշխանությունը հայտարարում է, թե ընդդիմության առաջ քաշած նոր պահանջների հարցում համաձայնությունն արդեն կայացվել է, իրենք ընդդիմադիրները պնդում են, առաջին անգամ են լսում այդ մասին։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը համաձայնության վերաբերյալ հանդես կգան հայտարարությամբ, Ազատության հետ զրույցում այսօր վստահեցրեց, թե բանակցությունները արդեն ավարտվել են։
Արդեն ավարտել են իրանք, մինչև երկուշաբթի օրը արդեն ստորագրեն բոլորը միասին եւ հրապարակեն արդեն։ Ավարտել է բանակցությունն ավարտել։
Իրենք ասելով նկատի ունեք 4+4+4 ձևաչափը, պարոն Բաղդասարյան։
Այո, այո, արդեն բանակցությունն ավարտվել է, հիմա այդ մշակման փուլում է, տեքստի մշակման փուլում։
Վահրամ Բաղդասարյանը հավելեց, որ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո համապատասխան նախագիծը կընդգրկվի արդեն առաջիկա օրերին մեկնարկող ազգային ժողովի աշտոնային նստաշրջանի օրակարգում ընտրական օրենսգրքում ամրագրվելու համար։ Իշխող խմբակցության ղեկավարի այս հայտարարությունը մինչդեռ այսօր զարմանք առաջացրեց 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի մոտ։
Առաջին անգամ լսում նման բան։ Ես չգիտեմ նրան որտեղից նման տեղեկություններ, որովհետև ես նման տեղեկությունների չեմ դիրապետում։
Այսինքն այդ ձևաչափով չեք եկել համաձայնության իշխանության հետ։
Որևէ ձևաչափով չենք եկել
համաձայնության։ 4+4+4 ձևաչափում քաղաքասարակությունը ներկայացնող Դանիել Իոանիսյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենք նույնպես տեղյակ չեն, թե ինչ համաձայնության մասին է խոսքը։ Օրեր առաջ, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ հունիսին ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները կյանքի չեն կոչվելու, ընդդիմությունը անվճար նույնականացման քարտերի տրամադրման ու 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումների փոխարեն իշխանությունը առաջարկեց կատարել վերջին 13 տարիների թերևս իր գլխավոր պահանջը՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Կրկին պնդելով, որ դեմ են այդ դրույթին, իշխանություններն այդուհանդերձ պատրաստակամություն հայտնեցին քննարկման առարկա դարձնել այդ հարցը։ Թեև ստորագրված Մատյանների հրապարակումը նաև ընդդիմադիր ժառանգության պահանջներից է, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը հայտարարում է, որ կուսակցությունն այս անգամ էլ չի մասնակցի իշխանության, ընդդիմության ու քաղաքասարակության միջև հնարավոր բանակցություններին։
Այս դրույթի նույնիսկ ամրագրումը դեռ չի ապահովելու իրական ընտրական գործընթացների դիարժեք գործառույթներ, այլ ընդհակառակը ես կարող եմ ասել, որ սա ուղղակի ձևական բնույթ է կրում, եւ այս պահին, ում հետ որ պետք է քննարկումներ իրականացնեն, նրանց ուղղակի ձեռ է տալիս ասելու, որ մենք քննարկում ենք ընդդիմության հետ, հետեւաբար մենք ունենք երկխոսություն, հետեւաբար հնարավոր է մենք ունենանք նաեւ արդյունքներ։
Պատգամավորի համար անընդունելի է հատկապես այն փաստը, որ առաջիկա համապետական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ընտրական օրենսգիրքը դեռ խմորումների փուլում է։
Իհարկե, սա նորմալ չէ, սա անհակարակ է, աննորմալ երևույթ է։ Սա նշանակում է, որ այս պահին գործող բռնակալական այս ռեժիմը, վարչախումբը, չգիտի ինչպիսի վարքագիծ դրսևորի, որպիսի կարողանա իր նպատակին հասնել, այսինքն եւս մեկ անգամ զավթել ժողովրդի իշխանությունը։
Ազգային ժողովի ընտրությունները, որով ըստ էության կմեկնարկի Հայաստանի նոր խորհրդարանական հանրապետության ձևավորումը տեղի կունենան 2017 թվականի գարնանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարիթաղի բռնություններից մեկ ամիս անց դեռ հիմնադիր Խորհրդյանի երկու ակտիվիստներ կալանքի տակ են զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով։ Քնիչները անմիջապես ընթացք են տվել ոստիկանների ցուցմունքներին, թե նրանք քարեր են նետել իրավապահների ուղղությամբ, այն դեպքում, երբ երիտասարդներից մեկը վստահեցնում է, Սարիթաղում երբևէ չի եղել։ Միջդեռ ակտիվիստների ահազանգերը, թե իրենց ծեծել են ոստիկանությունում, այդպես էլ մնացել են անարձագանք։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Շուրջ մեկ ամիս է ընդդիմադիր ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը անազատության մեջ է Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով։ Բողոքը մերժել է նաև Վերաքնիչ Ատյանը, երկամսյա կալանքը գրավով էլ չփոխարինելով։ Վահագնի դեմ կան ոստիկանական ցուցմունքներ, թե քարեր են ետել իրենց ուղությամբ։ Մինչդեռ հայրն ասում է, ոչ միայն այդ օրը, այլ երբևէ նա Սարիթաղում չի եղել։
Արի չեղել որպես այդ թաղամասը գնա, ընդհանրապես ինքս էլ չեղել, իսկ փաստերը առավել քան շատ են, առավել քան հավաստի են, որովհետև ոչ միայն վկաններ կան, որ այդ ժամերին ինք եղել իրենց տանը, այլև տղաս հեռախոսազանգերը ընդունել և հեռախոսազանգերը կատարել այլ թաղամասից, ատեսի շատ հեշտ է ճշտել, որ ինքը այդ ժամին որտեղ է գտնվել։ Ինքը եղել է ընկերոջ տանը Մաշտոցի փողոցում։
29-ամյա Վահագն Ղումաշյանը հիմնադիր խորհրդարանի օպերատորն է, ընդդիմադիր շարժման միջոցառումներն է տեսանկարահանում։ Ոստիկանական գնդի գրավման օրերին մի քանի անգամ բերման է ենթարկվել Խորենացի փողոցից։ Հոր խոսքով իրավապահները սպառնացել են ծեծել որդուն, որ չմասնակցի ցույցերին։
Հենց այնպես տասնյակ անգամներ տարել են, երբ որ թողել, բաց թողել այն աստիճան, որ արյունը գլխի այնքան են խփել, գլխի արյունը լիճ ակազմել մեքենայի մեջ, փաստեր կան, իր ապարատն են կորցրել կամ գողացել ոստիկանությունը եւ այլն։ Այսինքն տղաս միարժեքորեն քաղաքական դատապարտյալ է եւ թող մեր ազգային ժողովում փոխանակ տղայական ռազմորկաններ անեն, որ են քնարեն քաղաքական բանտարկյալների մասին եւ թող տղայից դատեն որպես քաղաքական բանտարկյալի, տղաս դեմ այս իշխանության ես էլ թող ինձ էլ դատեն։
Ճիշտ նույն սցենարով ու մեղադրանքով կալանավորված է նաև հիմնադիր խորհրդարանի մեկ այլ երիտասարդ ակտիվիստ Հովանես Ղազարյանը, որ փոխանցմամբ իր որդին ևս Սարիթաղի դեպքերից առաջ արդեն իրավապահների թիրախում էր։
Երեք անգամ երեխային կալանավորել են կարճամկետով 72 ժամով այդ օրերին, հետո երկու թե երեք օր ինքը տանն էր, ու ես ասացի, որ Հովանեսը դուրս չգա, բայց ինքը չլսեց, դուրս եկավ, շենքի մոտից իրեն թիրախավորեցին, միջև երկու-երեք շենք դեպի այն կողմ, երեխային երեք մեքենայով հետևեցին և բռնեցին երեխային, հետո զանգահարեցին, ասացին, որ կալանավորված է, Նուբարաշենի քրեակատարողականում է։
Հովանեսը նույնպես մոր խոսքով այդ օրերին բռնությունների է ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքներում։
Շատ ահավոր երեխային ծեծի էին ենթարկել, խոշտանգել էին կարելի ասել, որովհետև երբ ես գնացի աշտարակ իրեն տեսնելու, երեսը ամբողջովին կապտուկներ էր եւ արյունազեղումներ, երիկամները, ողնաշարը, հարվածի, այո, հենց ոստիկանությունը։
Ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում Հովանեսը դեռ ամանորի գիշերվանից է, երբ փորձել էր տոնածառի հանդերձանքով մուտք գործել ազատության հրապարակ ու բռնության ենթարկվել։ Սարիթաղում նա եղել է, բայց ըստ փաստաբանի որևէ տեսանյութ չկա, որտեղ կերևա, թե քարեր են ետում, ինչպես վկայել են ոստիկանները։ Առայժմ հայտնի չէ, կան արդյոք տուժողներ։ Հովանեսի վերաքննիչ բողոքը ևս մերժվել է, նա սակայն գրավի միջնորդություն չի ներկայացրել։
Խոսել եմ ծնողների հետ, այդքան հնարավորություններ ամենայն դեպս այս պահին հնարավորություններ չունեն գրավի միջնորդություն ներկայացնելու, որտեղ գրավը գիտեք գումարային երաշխիքն է։
24-ամյա Հովանեսը ցուցմունք է տվել միայն իրեն ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ, բայց գործն այս մասով տեղից չի շարժվել։ Երկու երիտասարդների տեսակցությունների վրա էլ արգելք է դրված, միայն փաստաբանի միջոցով են շփվում հարազատների հետ։ Թե Վահագնի հայրը և թե Հովանեսի մայրն ասում են, այսքանից հետո էլ զավակներին պայքարից հետ չեն պահելու, միայն մտածում են նրանց պաշտպանել հետապնդումներից։
Իմ աղջիկը ավարտեց Բրեմենի համալսարանը, կարող էր Գերմանիայում մնալ։ Իմ աղջիկը վերադարձել է հայրենիք, իմ տղան պետք է իր հայրենիքում ապրի, բայց եթե այսպես շարունակվի, մենք ժամանակավոր քաղաքական ապաստարան կընտրենք տղայիս համար, որտեղ ես տղա չունեմ կրծնելու։ Ինչի համար են տարել, որտեղ տղաս նկարում է, ոստիկանության քաջագործությունները նկարում է, իրավունք ունի, դա իր աշխատանքն է։ Ճիշտ է, չէր վճարվում, բայց ես դժգոհ չէի։
Արդարություն են ուզում ընդամեն այդ երեխը, ուրիշ ոչինչ, ես իշխանությունների դեմ, բռնությունների դեմ իշխանական։ Դե ես ինքս էլ հիմա մասնակցում եմ, այդտեղ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում բացարձակապես։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Հուլիսին ոստիկանության ներեբունուգունդը գրաված սասնածրերի փաստաբանները շարունակում են ահազանգել, թե իրենց խոչընդոտում են պաշտպանյալների հետ տեսակցել։ Ազատազրկվածներից 7-ը առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն, հրազենային վիրավորում են ստացել։ Դատարանները, սակայն, մեկը մյուսի ետևից մերժում են նրանց խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները։ Այսօր քննվում էր դիպուկահարի կրակոցից վիրավորված Սեթրակ Նազարյանի հարցը։ Դատարանից մանրամասները հաղորդում Նանե Սահակյանը։
Այսօր վերակննիչ դատարանը հետաձգեց սասնածրերի անդամ Սեթրակ Նազարյանի կալանքի բողոքարկման քննությունը։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանի խոսքով իրեն չէին տեղեկացրել նիստի մասին։ Արդեն սեպտեմբերի 7-ին նշանակված նիստին խափանման միջոցից բացի կքննարկվի նաև Նազարյանի կալանքի օրինականության հարցը, թեև մինչ օրս վերակննիչ դատարանը զինված խմբի անդամներից որևէ մեկի դեպքում առաջին ատյանի որոշումը չի փոխել։
Ողոքարկվել է կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու դատարանի որոշում, միաժամանակ, քան որ առաջի ատյանում մեր կոմիտեի միջնորդությունը ներկայացրել գրավը կիրառել որպես ալիմիտանքային խափան միջոց, դատարանը դա եւս չի կիրառել, նաեւ այդ մասը ողջ ներկայացրել։
Անազատության մեջ գտնվող Նազարյանը դեռևս լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Փաստաբանի խոսքով դիպուկահարի կրակոցից ստացած հրազենային վիրավորումից հետո վիրահատության ժամանակ հեռացվել է նրա թոքի մի մասը։ Այժմ էլ Նազարյանի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, թեև դեռ պետք է անցնի կազդուրման երկարատև փուլ։
Իհարկե, հետ վիրահատական լուրջ խնդիրներ դեռևս կան, որոնք բավականին երկար ժամանակ է պահանջում, որպեսզի նա պատշաճ ապակինդի։ Մենք ժամանակին էլ վարձաձայնել ենք, որ նա դատապարտալների հիվանդանց գրակատարական հիմնարկի պիտի տեղափոխվեց, որովհետև նա միջապես վերակենդանացման բաժանմունքից իր տեղափոխվել է հիվանդասենյակ, իսկ հասնային գիշերային ժամին նրա նկատմամբ ընտրվեց կալանքը որպես խափանման միջոց և նա տեղափոխվեց դատապարտալների հիվանդանը։ Կարծում ենք, որ նրա բուժումը իհարկե պետք է շարունակվեր համապատասխան մասնագիտացված կլինիկայում։
Սեթրակ Նազարյանից բացի սասնածրերի անդամներից ևս 6-ը գտնվում են հիվանդանոցում։ Նրանցից Պավել և Արամ Մանուկյանների և Արմեն Լամբարյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով իր 3 պաշտպանյալների առողջական վիճակն էլ ծանր է։ Բացի այդ, դատապարտյալների հիվանդանոցում օդափոխության համակարգ չկա և շոք է։
Արամ Մանուկյանին արդեն վիրահատել են, պետք է ապաքինվի, այսինքն բավականին երկար պրոցես է դա, երկարատև, իսկ առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում ըստ բժիշկների պետք է ունա Պավել Մանուկյանի և Արմեն Լամբարյանի վիրահատություն։
Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի խոսքով առանձնապես ակտիվ չեն ընթանում նաև քնչական գործողությունները, իսկ այսօր դրանք առհասարակ չեն կայացել դատապարտյալների հիվանդանոցի աշխատակիցների պատճառով, որոնք խոչընդոտել են փաստաբանի մուտքն այդ հաստատություն։
Ինչպես միշտ անցանք այդ կետերով, և երբ որ հասանք մի տեղ, որտեղ պետք է հանձնվեր վկայականը և հեռախոսը, այդ կինը արդեն ներկայացել էր, և ըստ էության ես բացեցի պայուսակս, որպեսզի նա զննի, բայց աշխատակիցները խոչընդոտեցին իմ մուտքը, եկավ նաև ուրեմն այնտեղ իրենց վերադասներից, ասաց, որ ոչ, այսօր այդպես չի լինելու, դուք պարտավոր եք հետ վերադառնալ։
Մուտքի մոտ փաստաբանի այցի ժամանակ նախկինում արդեն տասնյակ անգամներ անցկացված ստուգումներից բացի, այս անգամ պահանջել են, որ Ինեսա Պետրոսյանը գնա մյուս մասնաշենք, որպեսզի նրա թղթապանակը ստուգվի հատուկ սարքով, կամ առաջարկել են թողնել պայուսակը և բարձրանալ իր պաշտպանյալների հետ հանդիպման։
Ես ինչպես կարող եմ իմ պայուսակը հանձնեմ, եթե պայուսակի մեջ այն գտնվում, օրինակ, ինչ-որ եզրակացությունների պատճեններ, որոնց պետք է ծանոթանար իմ պաշտպանյալը։ Կարգելեցին իմ մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ, այդպիսով խոչընդոտելով, որպեսզի ես կարողանամ կոնկրետ այսօր պետք է տեղ ունենար այդ գործողությունը, իմ պաշտպանյալները պետք է ծանոթանային այդ որոշումներին, փաստորեն այդ գործողությունը տեղի չունեցավ քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների պատճառով։
Հատուկ անցագրով դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ գնացած փաստաբան Պետրոսյանը տեղի ունեցածում դիտավորություն է տեսնում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր ուսումնական տարին աննախադեպ պայմաններում են դիմավորել Վայոցձորի Աղավնաձոր համայնքում։ Գյուղացիների նշան բողոքի սեպտեմբերի 1-ին փակել են դպրոցի մուտքը, թույլ չտալով աշակերտներին դասի գնալ։ Անցած աշնանը մարդիկ տոննաներով խաղող են հանձնել, գումարը մինչ օրս չեն ստացել։ Ընդ որում պարտատերը ոլորտի առաջատարներից մեկն է Վեդի Ալկոն, որը տասնյակ այլ ընկերությունների նման անցած տարի վարչապետի հորդորով պետք եղածից ավելի էր մթերել։ Կառավարությունը խոստացել էր նրանց օգնել արտոնյալ վարկ ստանալու հարցում ու կարծես մոռացել այդ մասին մթերման սեզոնի ավարտին։ Ռուսանգիշյանի ռեպորտաժը տեղից։
Բարի գալուստը գրածա ու ոչ մի երեխա չկա։
Աղամնաձորցիներն այսօր գիտելիքի օրը չէին նշում, արդեն 10 ամիս մթերված խաղողի գումարը չստացած գյուղացիները որոշել էին սեպտեմբերի 1-ին երեխաներին դպրոց չթողնել։ Երեխաները հագուստ չունեն, չեն կարող նաև գրքերի գումարը վճարել, ասում էին։
Տոնական օր էր, պտի երեխես փուչիկներով, սիրուն, հաճնված, կոճիկ, կար, մամայի թևը բռնած ուրախ, մտներ դպրոց գովասանագիր ստանար, ոչ թե սենց կուչկա պատեր տակ։
Պեդիալկո ընկերությունն ու տեղի մյուս գործարանները Արենի տեսակի խաղող մշակող գյուղացիներին 140 միլիոն դրամից ավել գումար են պարտք։ Գյուղացիների խոսքով 10 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ վերջնաժամկետներ են հայտարարվել։ Վերջին վերջնաժամկետին ենք սպասում, ասում էին նրանք։ Վերջին 5 օրվա ընթացքում միայն սպիտակ ոսկեհատ տիպի մթերված խաղողի գումարն է վճարվել, որը գյուղացիների խոսքով չնչին է։
1,580,000 գումար ունեմ ստանալու, խամերը մեջ ուրի մանեմ, զանդին կանչին ասինարի գումար ստացի, եկամ առանց փոխվի, սանդալերով մանդը գրացի մասնանդը 4,000 դրամ փոխտուրի։
Ոչ մի արձանգանք չի եղել, բոլորն էլ գիտեն, նախարարությունը գիտի, կառավարությունը գիտի, վարչապետը գիտի, միշտ էլ սին խոստումներ են տվել մեզ, մի տարի արդեն մենք համբերությունից դուրս ենք եկել, մենք հիմա չենք հավաքենք երեխեքին չթողան, ուրեմն իրենք նենց են արել, որ մենք այդ քալին ենք դիմել։
Դպրոցի տնօրեն Նահապետ Մանուկյանի խոսքով այսօր 22 առաջին դասարանցիների էին պատրաստվում դիմավորել, զարդարված դասասենյակը սակայն դատարկ է մնացել։
Պարտավոր են ներկայացնել մեր վերադասին այս իրավիճակի մասին, հիմա հետագայում ինչ ընթացք կստանա այս պահին չգիտեմ։
Դպրոցում միայն ուսուցիչներն էին, ովքեր նշում էին, որ համակարծիք են գյուղացիների հետ։ Տեսախցիկի առաջ սակայն խուսափում էին խոսել, նշելով, որ տնօրենը գյուղապետը թույլ չեն տվել։ Դպրոցի բակում հավաքված 10-րդներն էլ ասում էին, որ միանում են տնողների ակցիային։
Հայդիկս էլի խաղող էր մշակում, փողերը չտվեցին, մենք էլ շատ պարտքեր ունեինք, եւ հայդիկս որոշեց, որ գնա արտագնա աշխատանքի, եւ այսպես էլի իմ հայդիկս 2 տարի մեր կողքն է, հիմա ինչ որ մի հատ վեդի ալկոհոլի պատճառով, որ մենք իրանց խաղող ենք հանձնել, իրանք մեզ պարտքեն, իմ հայդիկս գնաց Ռուսաստան, որ փող աշխատի։
Երեկոյան աղավնազոր վայոց ծորի մասպետն ու վեդի ալկոհոլի տնօրենը ժամանեցին։ Մասպետը գյուղացիներին խնդրեց երեխաներին դպրոց թողնել, խոստանալով, որ 15 օրից գումարը վճարվելու է։ Հարություն Սարգսյանին հարցրեցին, որ 1 տարի չվճարված գումարը որտեղ է գտնվելու։ Մասպետը պատասխանեց, որ վեդի ալկոհոլի ընկերության համար մատչելի պայմաններով վարկ է տրամադրվելու։ Գյուղացիները նաև վեդի ալկոհոլի տնօրեն Մամբել Ղազարյանից էին ուզում հավաստիացումներ ստանալ։ Նրանցից մի քանիսը նշում էին, որ այսօր հնչած խոստումներին էլ չեն հավատում։ Աղավնադորցիներն այնուամենայնիվ որոշեցին ևս 15 օր սպասել։ Ռուսանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ծոր։
Նոր ուսումնական տարվա արդիվ այսօր պաշտոնյաները մեկը մյուսի ետևից ավանդական շնորհավորական ուղերձներ էին տարածում, ընդգծելով գիտելիքի և կրթության կարևորությունը։ Գիտելիքը դարձել է աշխարհի ամենահզոր զենքն ու գործիքը, Հայաստանում դրա գիտակցումը կա, հայտարարել է նախագահ Սարգսյանն ընդգծելով. Ոչ մի երիտասարդ չպետք է կորցնի որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությունը ոչ վճարունակ լինելու պատճառով։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ իր հերթին հայտարարել է, որակի բարձրացումն ու կրթության մատչելիության ապահովումը կառավարության առաջնահերթ ծրագրերից են։ Մայրաքաղաքից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու սահմանամերձ Բերքաբերում, սակայն բարձրաստիճանների այս ուղերձների մասին լսում են միայն հեռուստացույցի էկրաններից։ Իրական կյանքում տեսնում են բազմազավակ ոսկանյանների ընտանիքը, որի 8 երեխաներից 6-րդը Արան այսօր չքավորության պատճառով այդպես էլ առաջին դասարան չգնաց։ Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի 42 աշակերտից 6-ը նույն ընտանիքից է։ Ոսկանյանների 8 երեխաներից 6-րդը Արան այսօրվանից առաջին դասարանցի է, սակայն անհրաժեշտ գրենական պիտույքներ ու հագուստ տղան չունի։ Դպրոց գնալուն իր մյուս հասակակիցների պես անհամբերությամբ չի սպասում։
Սիրում ես դպրոցը։ Ինչի՞ ես սիրում։
Արայի առաջին դպրոցական համազգեստը մինչև նրան հասնելն այլ տեր է ունեցել։ Միակ նորիրը մարզակոշիկներն են, մնացած հագուստ նոգնություն է։
Կոշիկի տեղը տապուչ կասի սկուլքի, որ համեն լինի, համեն։ Դե հենց մի երկու բան, ուրիշ չեն կարիցել առնում։
Բազայ մի աշխատող կնիկ կա, Անուշ անունը,
իր թորան շոյերներ բերել, ասեց, փոքր արդեն պրծել է, իր այդ տարիքից դուրս է եկել, այս շոյերն է աննա։
Իրինա Ոսկանյանը հաշվել է, թե 6 երեխա դպրոց ճանապարհելու համար մոտավորապես որքան գումար է հարկավոր։
300 կնստի, 300,000 Սենքով սիսկուտի շորերա, վերջը սունկայն են ա։
Անհրաժեշտ գումարի 1/6-րդն են հատկացրել երեխաներին դպրոց պատրաստելու համար, այն էլ պարտքով։
Իրինա, ինչքան ենք բայի Ջևանի բազարից նստի արել։ 50 Հա, 50 Դրա հետ էլ տեղն էլ մելի սրունը սեկունի։ Մենակ 50 պիզոյնը չի։ Բավազգեն։
Դա 40 չկա, 9-ը
Հա։
Սահմանամերձ Բերքաբերում ապրող բազմազավակ ընտանիքի հայրն աշխատանք չունի, ապրուստի միակ միջոցը մի քանի հավն ու այցն են և 70,000 դրամ պետական նպաստը։
Լինում ավոր շորերի պատճառով դպրոց չեք գնա։
Հա։ Այլ շորեր լավն մասնա դեսուր մնա չլանալու։ Բա դնա ստենցով այն։
Փոխնոցով։
Հա, էլի, թերում ենք մի տեսակ ենք, արդեն կարենք հնարնենք որ փոխնոց է լինել։
Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Փաշիկ Աղամյանն ասում է, գյուղում այլ անապահովներ էլ կան, սակայն ամենից վատ վիճակում Սամվել Ոսկանյանի ընտանիքն է։
Տասակերտի կամ այլ հարցերով գումարի եթե ճախշանի բանի մենք այդ գումարները չենք վերցնում անցից, որտեվ հնարավոր չէ նրանք այդքան գումարը կարողանան տալ։
Ոսկանյանների ավագ դուստրը 15 տարեկան է, փոքրը 11 օրական։ Սամվել Ոսկանյանն ասում է, իրենց վիճակը տեսնելով շատերն են խոստանում օգնել ու մոռանում, սակայն նա ոչ այնքան օգնություն է ակնկալում, որքան ցանկացած տիպի աշխատանքի առաջարկ։ Տաթև Դանիելյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոցձորի մեկ այլ գյուղում սահմանամերձ Խաչիկում էլ անելանելի վիճակում են հայտնվել վարկերի պատճառով։ Գյուղապետի խոսքով տուն չկա, որ վարկ չունենա, գրեթե բոլորի աշխատավարձը կալանքի տակ է։ Գյուղացիները պնդում են, թե միլիոնների պարտքը կուտակվել է ոչ իրենց մեղքով և հիմա դատի են տվել վարկային կազմակերպություններին։ Բարձր տոկոսադրույքներով ու խճճված սխեմաներով պարտք տվող այս ընկերությունները պետք է որ գնահատեին, կարող են արդյոք պարտապանները երբևէ մարել այն։ Մինչդեռ այս դեպքում ըստ գյուղապետի հսկայական պարտքի տակ են հայտնվել նաև սահմանամերձ գյուղի առանց այդ էլ չքավոր բնակիչները։ Լսենք Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը տեղից։
Սահմանամերձ Խաչիկ գյուղի բնակիչները դատի են տվել Ֆինկա և Արեգակ վարկային կազմակերպություններին և գործով տուժող ճանաչվել։ Գյուղացիներն այսպես կոչված խմբակային վարկեր են վերցրել, մոտ 80 միլիոն դրամ փոխանցել խմբերի ղեկավարներին։ Վերջիններս չեն կարողացել մարել վարկերը, արդյունքում ինչպես գյուղապետն է ասում, ողջ գյուղը հայտնվել է անելանելի վիճակում։ Տուն չկա, որ վարկ չունենա, աշխատող չկա, ում աշխատավարձը կալանքի տակ չլինի։
Այսօր ամբողջ գյուղը շղթայված հայտնվել է դատարաններում և ամեն մի ընտանիքի վրա 1.5 միլիոնից մինչև 3 միլիոն վարկ, որը իրենք չեն օգտագործել, շատ ցավալի փաստ է, որը նաև սենց գյուղի անկմանն է նպաստում, գյուղը մեծ անկում կունենա։ Ես քիչ առաջ նշեցի, որ մարդիկ ավտոմեքենաներ են գնել, տներ էին վերանորոգում, իսկ անցած տարվանից մինչև այժմ կամաց հետ է գնում արդեն գյուղը, և ես մտավախություն ունեմ գյուղի քայքայման պրոցեսում, ամեն միջոցների դիմում ենք, բայց ոչ մի հույս չկա։
Գյուղապետ Վարդան Ներսիսյանն ասում է, ստեղծված իրավիճակի պատճառով պայմանագրային զինծառայողները հեռանում են գյուղից։
Մտածում եմ, որ իրենք աշխատեն այդ գումարը գնա ինչ-որ մեկի գրպանը, չեն հանդուրժում դրան, ու սա ստիզբն է։
Բացի այն, որ գյուղացիներից շատերը երաշխավորել են վարկառուներին կամ խմբի ղեկավարի համար իրենց անունից են վարկ վերցրել, նրանցից շատերն էլ սեփական վարկեր ունեն։ Քանի որ խմբի ղեկավարները չեն մարել վարկերը, այդ պարտավորությունն անցել է գյուղացիներին, ինչի արդյունքում վերջիններից ֆինանսական միջոցների վրա կալանք է դրվել և այժմ չեն կարողանում նաև իրենց սեփական վարկերը մարել։
Ուղղակի վերցրինք, տվեինք, արեցին, ինչ արեցին, ինչ արեցին, ես վերջի փուլը ոնց ան ասած լրիվ ժողովրդին կործանեցին, կործանման եզրին կանգնացրեցին ու փախան Ռուսաստանի դաշնակ։
Խաչիկցիներին այսօր ընդհանրապես որևէ վարկ չի տրամադրվում։ Գյուղացիներն ասում են, վարկառու խմբերից մեկի ղեկավարներ Անաստաս Վիրաբյանն ու Հասմիկ Թադևոսյանը հեռացել են երկրից։
Ուղղակի ես պատրաստվել էի արդարադատության նախարարին մի սիրուն նամակով դիմեի։ Ոնց այդ մեղավորներին բաց եք թողել, անմեղ ժողովրդին գցել եք ձեր ցանց։
Գյուղի խանութի սեփականատեր գյուղացիներին վարկային խառնաշփոթի մեջ ներքաշած ամուսիններ Արսեն և Ալվարդ Մնացականյանները ևս ֆինանսական ճգնաժամի առաջ են կանգնել։ Թեև ամուսինները հրաժարվեցին խոսել տեսախցիկի առջև, սակայն փոխանցեցին։ 17 տարի աշխատել են, գյուղացիներին իրենց խանութից պարտքով ապրանք են տվել, բայց այսօր խայտառակվել են բոլորի առաջ։
Ճիշտն ասած, ես մտածեցի, ես հիվանդ թոշակառու եմ, հաշմանդամ թոշակառու եմ համարվում, կարող է ինձ մերժեն չտան, թող մերժեն, բայց ալվածին ես չկարացի ասեմ, որ չեմ կարա վերցնեմ, ասի թող մերժեն, ինքը համոզի, որ ինձ չեն տալի, բայց չմերժեցին։ Ես ոչ մի բան չունեի, ասենք սեփականություն իմ անունով գրանցած, բայց տվեցին ինձ 870,000։ Ինձ չեն կարա, ուզենք անձամբ, ես իմ երեխես Թուրքիի սահմանին պոստիկանին ես բերեմ ալվարդի համար վարկմուծեն։
Ազատության հետ զրույցում Արսեն Մնացականյանը հայտարարեց, իրենք պատրաստ են աշխատել և աստիճանաբար մարել իրենց մասնաբաժին 70 միլիոն դրամը։ Միայն թե խնդրում են վարկային կազմակերպություններին ժողովրդին հանգիստ թողնել, նրանցից գանձումներ չանել։
Չենք ուզում այդ վարկը մեր վրից գցենք։ Մենք ընդամենը ժամանակ ենք ուզում վարկային կազմակերպություններից տրամադրել մեր ժամանակ երկար ժամկետով։ Այդ տուժ ու տուգանքները ինչ կա հանեն մեր վրից, որտեվ այսօրվա դրությամբ էլ մենք ինչ մուծում ենք, ինչ մուծում ենք, գնում է տուժուտ ու գանք, ոչ մի կոպեկ մայր գումարից չի պակասում։ Դրա համար էլ չենք կարում պրծնենք, չենք կարում։ Մենք, եթե ժողովրդը մեզանից ազատվի, մենք իրանցից ազատվենք, մենք էլի կաշխատենք։
Ուղղակի խնդրանքի կարգով ավելի շատ, մինչև չգիտեմ որտեղ ուզում եք դիմեք, խնդրեք մեզ այս վիճակից հանեմ, թույլ տան աշխատենք, ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղացիներ շատերը փաստում են, իրենք որևէ սեփականություն չունեն, եկամուտ չունեն, բայց վարկեր ստացել են։ Մինչդեռ Ֆինկա Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ համաձայն ներքին իրավակարգի պետք է որ այդ մոնիթորինգն արված լինի։ Ընկերությունից չբացառեցին հավանականությունը, որ իրենց գործակալները կարող էին ներքին համաձայնության գալ գումարը յուրացրած խմբի ղեկավարների հետ։
Բնականաբար սա, եթե նմանատիպ նույնիսկ հավանականություն կա, վստահ եմ, դա քրեական գործի նախաքննության արդյունքում արդեն իսկ պարզ կլինի, եթե նմանատիպ հավանականություն լինի, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում մեզ նման բան հայտնի չէ։
Արեգակ վարկային կազմակերպությունից միայն տեղեկացրեցին, որ չեն կարող որևէ հարցի պատասխանել, քանի որ կազմակերպության տնօրենը երկրում չէ, և նրանից բացի որևէ մեկը իրավասու չէ խնդրին անդրադառնալ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, իմ գործընկերներն այս թեմաների մասին նաև տեսանյութեր են պատրաստել, դրանք կարող եք դիտել Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագրում, որը մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի մոտ կես ժամից։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Իրավական տեսանկյունից արևմուտքին ոչինչ չի խանգարում ճանաչել Ղրիմի անկախությունն ու միավորումը Ռուսաստանի հետ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հիշեցնելով ՄԱԿ-ի հռչակագիրը ժողովրդների ինքնորոշման վերաբերյալ։ Լավրովն ընդգծել է, միջազգային այդ փաստաթղթով տարածքային ամբողջականության սկզբունքը գերիշխում է միայն այն դեպքում, երբ տվյալ երկիրը երաշխավորում է բոլոր բնակիչների ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Հատկանշական է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան խնդրի մասին խոսելիս այս բանաձևը չի հիշատակում։ Ազա Բաբայանին դսենք։
Արևմուտք Ղրիմը Ռուսաստանի մաս ճանաչելու համար իրավական տեսանկյունից որևէ խոչընդոտ չունի, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ու ԳԻՄՕ-ի ուսանողների հետ հանդիպմանը։ Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ իրականացվել է միջազգային նորմերին համաձայն, պնդել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Ավելին, Լավրովի փոխանցմամբ Ղրիմի բնակչությունն ընդամենն իրագործել է ինքնորոշման իր իրավունքը, որն ամրագրված է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1979-ին ընդունած հռչակագրում։ Ընդ որում ռուսաստանցի դիվանագետը հիշեցնում է, որ նույն հռչակագրի հեղինակները չեն մոռացել տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Պարզապես պետությունը աջակցության իրավունք ունի այն դեպքում, երբ ապահովում է բնակչության ինքնորոշման իրավունքը, հայտարարել է այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինան Լավրովի կարծիքով զրկել էր Ղրիմի բնակչությանը այդ իրավունքից, և այդ պատճառով Ղրիմում անցկացված հանրաքվեն օրինական է։ Հավելեմ, որ Ղրիմի մասին խոսելի Սերգեյ Լավրովը զուգահեռներ է տարել Կոսովոյի հետ։
Что касается параллелей, наши западные партнеры уже как черт от ладана бегут от любого предложения проанализировать то, что произошло в Крыму, через призму того, что они сделали в Косово.
Մեր արևմտյան գործընկերները հրաժարվում են Կոսովոյի հետ զուգահեռներից, դրանցից փախչում են ինչպես սատանան խաչից։ Ասում են, որ Կոսովոյի դեպքն առանձնահատուկ է, թեև անկախության հռչակման ժամանակ Կոսովոյին որևէ հանրաքվե չի անցկացվել, այնտեղ բնակվող ալբանացիներին էլ չէր սպառնում ֆիզիկական ոչնչացման վտանգը։
В Косово не было никаких референдумов на момент одностороннего объявления независимости. Никакой физической угрозы косовским албанцам не было.
Գիմոյում Լավրովը նաև արևմուտքի հետ հարաբերություններին է անդրադարձել, ասելով, որ անվտանգության հարցերում արևմուտքը բազմիցս խախտել է իր պարտավորությունները, այդ իսկ պատճառով հարաբերությունները չեն կարող լինել նախկինի պես։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ երկրագնդի բնակչության 80%-ը կիսում է Ռուսաստանի մոտեցումը, և պետք չէ այդ պատժամիջոցների պատրվակով խոսել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման մասին։ Մինչդեռ ըստ ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալության, այսօր հայտնի է դարձել, որ Եվրամիությունը ևս կես տարով կերկարաձգի պատժամիջոցները Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արևելքի 146 քաղաքացիների հանդեպ։ Ավելին, ռուսաստանյան 37 կազմակերպությունների հանդեպ գործող պատժամիջոցները, որոնց ժամկետն ավարտվում է սեպտեմբերի 15-ին, ևս կերկարաձգվեն կես տարով։ Այս մասին պաշտոնապես կհայտարարվի Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքի, որը կայանալու է սեպտեմբերի 2-3-ը Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավիայում, գրում է 10-ը։ Այսօր Լավրովը հերթական անգամ հայտարարել է, որ արևմուտքը պատժամիջոցները կապում է ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորող Մինսկի համաձայնագրերի հետ։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվայի պնդմամբ Ռուսաստանը Մինսկի համաձայնագրերում ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եթե Ղարաբաղյան խնդրի մասին 3 Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդեց, որ հաջորդ շաբաթ Մինսկի խմբի միջնորդները Մոսկվայում հանդիպում են ունենալու։ Նույն օրը հաղորդվեց նաև, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը զրուցել է հայաստանցի գործընկերոջ հետ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով։ Փորձագետները շարունակում են պնդել, որ Մոսկվան առաջ է տալու խնդրի կարգավորման Լավրովյան տարբերակը, առաջարկելով հանձնել Ղարաբաղի շրջակա տարածքները կարգավիճակը որոշ ժամանակ անց որոշելու դիմաց, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սեպտեմբերի 8-ին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում խորհրդակցություն են անցկացնելու։ Այս մասին երեկվա բրիֆինգում հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան, հավելելով, որ պլանավորված է նաև միջնորդների հանդիպում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարության հետ։
Запланирована их встреча в Министерстве иностранных дел с руководством министерства. Об этом мы дополнительно вас проинформируем. Будут обсуждаться актуальные вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования. Особое внимание предполагается уделить рассмотрению хода реализации договорённостей, которые были
Քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հրատապ հարցերը, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Վիեննայում մայիսի 16-ին եւ Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած գագաթաժողովների պայմանավորվածությունները իրականացնելու ընթացքի վրա։ Ինչպես նաև հետագա համատեղ աշխատանքի հեռանկարները։
Конечно, не обойдут вниманием стороны и перспективы дальнейшей совместной работы. Я хотела бы просто пояснить, что речь идет о плановых консультациях. Они регулярно проводятся в Москве, в Вашингтоне, в Париже. И
Мария Захарован նշել է, որ Մոսկվայում կանալիք հանդիպումը հերթական խորհրդակցություններից է, որոնք կանոնավոր անցկացվում են Մոսկվայում, Վաշինգտոնում և Փարիզում, որոնց հիմնական նպատակն է համակարգելու երեք երկրների ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայում միջնորդների այդ խորհրդակցությանը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր մասնակցության մասին որևէ լուր չկա։ Սակայն Նալբանդյանը եւ Մամեդյարովը այս օրերին շփումների մեջ են միջնորդ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Օգոստոսի 31-ին հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները՝ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Սերգեյ Լավրովը։ Այս հեռախոսազրույցի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ նախարարները քննարկել են երկկողմ արտաքին քաղաքական փոխգործակցության որոշ հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Այդ օրը Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում էր։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրի հետ։ Նշեմ, որ Ղարաբաղի հարցով միջնորդ երկրների արտգործնախարարների մակարդակով անցկացվող հանդիպումներին Ֆրանսիայից սովորաբար մասնակցում է ոչ թե արտաքին գործերի նախարարը, այլ պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը։ Երեկ Փարիզում կայացած Նալբանդյան-Դեզիր հանդիպման մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին, ընդգծելով Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման կարևորությունը։ Այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները մասնակցում են Գերմանիայում Պոտսդամ քաղաքում անցկացվող ԵԱՀԿ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Նրանց մասնակցության մասին հաղորդում է ռուսական 10 պետական գործակալությունը։ Հիշեցնեմ, ԵԱՀԿ-ն հիմա նախագահում է Գերմանիան։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահն է։ Հանդիպման նախորդին նա հանդես էր եկել ուղերձով, որ նշված է. Այսօրվա աշխարհում, որը լի է բազմաթիվ ճգնաժամերով, ԵԱՀԿ-ի դերը ավելի կարևոր է, քան երբևէ, վերահսկելու ճգնաժամերը արևելյան Ուկրաինայում, Մերձդնեստրում և Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև այլ հակամարտությունները Եվրոպայում, նպատակ հետապնդելով պահպանել խաղաղություն և անվտանգություն։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Պոտսդամում Էլմար Մամեդյարովը ելույթ է ունենալու։ Պոտսդամի հանդիպանը քննարկվելու են տարածաշրջանային հակամարտությունները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, քննարկվելու է նաև սպառազինությունների վերահսկման, ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերը, փախստականների խնդիրը, Նալբանդյան-Մամեդյարով երկկողմ հանդիպում պաշտոնապես նախատեսված չէ։
Մոտ մեկ ամսից Վրաստանում կանալի քաղաքանական ընտրությունների քարոզարշավը թեժանում է օրորի լայնորեն քննարկելով նաև Թբիլիսիի հարաբերությունները հարևանների հետ։ Շաբաթվա սկզբին սկանդալային հայտարարություն է հնչել Թուրքիայի վերաբերյալ։ Հայրենասերների դաշինքը Անկարան դասել է Վրաստանի թշնամիների ցանկում, պնդելով Թուրքիայի տարածքային նկարտումները Ռուսաստանին չեն զիջում։ Թուրք դեսպանը ստիպված է եղել անձամբ արձագանքել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիան տարածքային որևէ պահանջ Վրաստանին չի ներկայացնում։ Թբիլիսիում Թուրքիայի դեսպան Լևենտ Գյումրուկչյան ստիպված եղավ վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես գալ, պատասխանելով վրացական խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հնչած սկանդալային հայտարարություններին։ Դրանց հեղինակն էր Վրաստանի հայրենասերների դաշինք կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Թարխան-Մոուրավին։ Թուրքիան մեր թշնամին է, մի մոռացեք, թե Վրաստանի տարածքի քանի տոկոսն է օկուպացրել Ռուսաստանը և քանի տոկոսն է օկուպացրել Թուրքիան։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Դավութողլուն նույնիսկ հեռուստատեսությամբ հայտարարում էր, որ Օզուրգեթին, Բաթումին և Ախալցխան Թուրքիայի տարածքն են, հայտարարում էր վրաց քաղաքական գործիչը այս շաբաթվա սկզբին։
Օզուրգեթի, Բաթումի դա Ախալցիխի արի Թուրքիա։
Վրաստանում Թուրքիայի դեսպանի պատասխանը սակայն չուշացավ։ Նման հայտարարություններ, թե Թուրքիան տարածքային նկարտումներ ունի աջեր Սիրիայի Բաթումիի հանդեպ, ես լսել եմ անցած տարվա դեկտեմբերին Սիրիայում ռուսական օթանավի կործանումից անմիջապես հետո։ Սա քարոզչական հնարք է։ Ես սակայն վստահ եմ, որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտի, որ Թուրքիան Վրաստանի լավագույն բարեկամներից մեկն է։ Թուրքիան և Վրաստանը ռազմավարական գործընկերներ են։ Թուրքիան սատարում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության գաղափարներին։ Ավելին, Թուրքիան Վրաստանի հարևան պետություններից միակն է, որի հետ Թբիլիսին սահմանի հստակ հարձակեցման մասին պայմանագիր ունի։ Մենք թուրք-վրացական սահմանը դեմարկացրել ենք մինչև վերջին սանտիմետրը։ Ռուսթավի 2-ի եթերում հայտարարում էր Վրաստանում Թուրքիայի դեսպան Լևենտ Գյումրուկչուն, հատուկ ընդգծելով, որ նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ին վերագրվող հայտարարությունները ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Մեր նախկին վարչապետը երբեք չի հայտարարել, թե պատրաստվում է վերականգնել Օսմանյան կայսրությունը։ Նա պարզապես ասել է, որ մեր տարածաշրջանի երկրներն ընդհանուր պատմություն ունեն, պնդում էր թուրք դիվանագետը։ Նշեմ, որ Թուրքիայի դեսպանի նման կտրուկ արձագանքը պատահական չէ։ 2012-ին ստեղծված Վրաստանի հայրենասերների դաշինքի գործունեությունը հստակ հակաթուրքական ուղղվածություն ունի։ Ավելին, հայրենասերների դաշինքը ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից միակն է, որ մի քանի անգամ հայտարարել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Անցած տարվա հոկտեմբերին, օրինակ, Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Դավիթ Թարխան Մոուրավին հայտարարում էր.
Սոնխեբի, ես իխո նամդյուլատ գենոցիդի։
Այն, ինչ տեղի ունեցավ հայերի հետ, իրականում ցեղասպանություն էր։ Նրանց ցանկանում էին ֆիզիկապես ոչնչացնել։ Վրացիների հանդեպ Օսմանյան կայսրությունում ևս ցեղասպանություն է իրականացվել Սևծովը, հեղեղված էր վրացական արյամբ։ 2015-ի հոկտեմբերին հայտարարում էր Դավիթ Թարխան Մոուրավին։ Նշեմ, ի դեպ, որ Վրաստանի հայրենասերների դաշինքը քաղաքական դաշտի ավանդապաշտ ազգայնական հատվածի թերևս ամենաազդեցիկ ուժերից մեկն է, որը հաջորդ գումարման խորհրդանում ներկայացված լինելու բավական լուրջ շանսեր ունի։ Միացյալ Նահանգների ազգային դեմոկրատական ինստիտուտի NDI-ի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն, այս կուսակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել արդեն իսկ կողմնորոշված վրացընտրողների 7%-ը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի ուսումնական հաստատություններն այսօր վերստին կբացեն դռներն իրենց սաների առջև։ Մոտ 40,000 երեխա այսօր առաջին անգամ դպրոց կհաճախի Հայաստանում, իսկ թե քանի դպրոց այլևս իր դռները չի բացի աշակերտ չունենալու պատճառով, քանի գյուղ գետ 1 առաջին դասարանցի չի ունենա, այս մասին պաշտոնական մարմինները համեստորեն լռում են։ Ճիշտ ելանում են, նրանք բոլորը ընդհանուր համակարգի մասն են կազմում, որի գործունեության արդյունքում էլ Հայաստանում մեկը մյուսի ետևից դպրոցները փակվում են, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Այսօր սեպտեմբերի 1-ին գյուղական առնվազն 16 դպրոցում առաջին դասարան չի բացվելու։ Խոսքը վերաբերում է Շիրակի, Արագածոտնի և Սյունիքի մարզի համայնքներին։ Ի դեպ, դրանց մի մասում առաջին դասարան չկա արդեն 3-րդ տարին։ Գյուղապետերը մեր թղթակցի հետ զրույցում, որպես այդ երևույթի հիմնական պատճառ, նշել են արտագաղթը։ Նաև ասել են, որ գյուղերից չհեռացած երիտասարդներն էլ հապաղում են ընտանիք կազմել, երեխաներ ունենալ, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ամփոփենք քաղաքական ամառը եւ մտածենք, թե ինչ է մեզ սպասվում աշնանը։ Զինված խմբի հարցակումը ՊՊՑ գնդի վրա կստանա, կարծում եմ, իր իրավական գնահատականը։ Հստակ պաշտոնական գնահատական չի տրվել ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանության գործողություններին, որովե լուրջ իրավական եւ քաղաքական գնահատական չի տրվել Հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում ոստիկանության բազմաթիվ ապօրինություններին։ Մասնավորապես ինձ թվում է, որ Հայաստանում շատ բան կփոխվի, եթե գոնե մեկ ոստիկան ազատազրկվի նման իրադարձությունների ժամանակ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Ինչ է մեզ սպասվում աշնանը։ Մի քանի օրից վերսկսվելու են ազգային ժողովի լիագումար նիստերը։ Զարուհի Փոստանջյանն առաջին քարոզիայի ընթացքում կփորձի խոսել Հուլիսյան իրադարձությունների մասին, բնականաբար իր հեղափոխական տեսանկյունից։ Էդուարդ Շարմազանովը մի քանի անգամ անջատելու է Զարուհու խոսափողը։ Ընդհանրապես սպասվում են բազմաթիվ բոցաշունչ ու չափազանց գեղարվեստական ելույթներ։ Այդ տեղեկատվական աղմուկի ներքո կտապալվեն ընտրական օրենսգիրքը բարելավելու բոլոր փորձերը և երրորդ ընթերցմամբ կընդունվի հարկային օրենսգիրքը, որի նպատակն է հավելյալ գումարներ հավաքել սպիտակ եկամուտներ ստացող քաղաքացիներից, ստվերում թողնելով սևերին, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում հուլիսին արձանագրված 4.3%-անոց տնտեսական անկումը շատերին զարմացրեց, ու թեև ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին որևէ մեկը լրջորեն չի հավատում, բայց ամեն դեպքում շատերն էին տարակուսած, միթե ԱՎՑ-ն արել է թվեր նկարել, կամ գուցե Ստեփան Մնացականյանն է ինչ-ինչ պատճառներով նեղացած եղել կառավարությունից ու որոշել է վատություն անել Հովիկ Աբրահամյանին։ Այսպես թե այնպես հրապարակված թվերն էական չեն, ուրիշ մարդ չի, մեր ԱՎՑ ղեկավարն է։ Վաղը մյուս օրը վրան մի քիչ կբարկանան կամ ինչ-որ ձևով կսիրաշահեն, եկող ամսվա համար փայլուն ցուցանիշներ կնկարի։ Բայց քանի որ անկումն արդեն արձանագրվել է, մեր իշխանական շրջանակները սկսեցին բացատրություններ փնտրել և իհարկե գտան։ Տնտեսական աղետալի ցուցանիշների պատճառը պարզվում է ապրիլյան պատերազմն է, որի հետևանքով զբոսաշրջիկների հոսքը նվազ վազեց եւ ՊՊՑ գնդի գրավումը, որի պատճառով տնտեսական կյանքն իբր ժամանակավորապես կաթվածահարեր եղել։ Միջդեռ իրականությունը ճիշտ հակառակն է, ոչ թե տնտեսության անկումն է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմի եւ հուլիսյան դեպքերի պատճառով, այլ այդ դեպքերն են տեղի ունեցել տնտեսության աղետալի վիճակի պատճառով։ Դատեցեք ինքներդ, եթե Հայաստանի տնտեսությունն այս վիճակում չլիներ, հայկական բանակը զինված կլիներ ժամանակակից սպառազինությամբ եւ ոչ թե կմնար 80-ական թվականների զենքի հույսին ու ապարդյուն 200 միլիոն դոլար կմուրար, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն ամենևին այն կարծիքին չէ, թե առաջին կիսամյակում արձանագրված տնտեսական համեստ ցուցանիշները գուժում են աշխարհի վերջը։ Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում Մակարյանը նշում է. Մտահոգության լուրջ պատճառ չեմ տեսնում։ Հակառակը, դրական տեղաշարժեր կան։ Մեկամսյա կտրվածքով դրական կամ բացասական շեղումները փոքր ֆլուկտուացիաներ են, որ միշտ էլ կարող են լինել։ Առաջին կեսամյակում ունենք ակնհայտ լավ ցուցանիշ, տնտեսական աճի միտումն ակնհայտ է։ Փոփոխությունների շունչը զգացվում է նաև տնտեսվարողների շրջանում։ Իհարկե, Ռուսաստանի տնտեսությունը դեռ բավականաչափ չի առողջացել, որ ավելի շատ կլանի Հայաստանից ներկրվող ապրանքները։ Մեր տնտեսությունը ցավոք դեռևս մեծապես կախված է ռուսաստանյան շուկայում ընթացող գործընթացներից, բայց այսօր արդեն բավական լուրջ նախագծեր կան ընթացքի մեջ, գործարաններ պիտի գործարկվեն։ Բացի դրանից, եթե մինչև հիմա արտահանումը խարսված էր ավանդական արտադրության, կոնյակագործության, պահածոյագործության, ոսկերչության վրա, այսօր արդեն նյութաբանության, նոր նյութերի արտադրության հետ կապված նախագծեր են իրականացվում ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում, Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ասում է Գագիկ Մակարյանը։
Եվ վերջում հաղորդում Լոռիից, տասնյակ համայնքներում լուրջ խնդիր է դարձել կարտոֆիլի իրացումը, գյուղացիները պնդում են վերավաճառողներն իրենցից ավելի շատ եկամուտ են ստանում, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։ Լոռիում կարտոֆիլի մշակմամբ զբաղվող ֆերմերները կանգնել են բերքը իրացնելու խնդրի առաջ, ասում են պայմանները ձեռնտու չեն։ Գյուղացիների խոսքով ապրանքը ինքնաժեքից էլ ցածր գնով են վաճառում։
Մեր եկամուտը զրոյանում է, եւ այս մարտիկ, եւ ես, եւ մյուսները մեր ապրելու հնարավորությունը կորցնում են։
Ասենք այս տարի վաճառեցինք, մյուս տարի քանի հոգի կդիմանա ու կցանի։ Չեն ցանի։ Գնացին արդ երկիր, հալավ գնացին իրանց, բայց ստեղ դիֆիցիտ առաջանալա մյուս տարի, մյուս տարի։ Այդ նույն քաղաքացին, որ հիմա 10-20 դրամ ավել չի տալիս, մյուս տարի 70 դրամ ավել է տալու։ Ու չի ունենալու այդ գումարը, որ տա։
Ֆերմեր Վրամ Գյուլզադյանը թվարկում է աշխատանքները, որոնք կատարում են լավ բերք ստանալու համար, բայց արդյունք այդպես էլ չեն տեսնում։
2 միլիոնը տնկանյութի արժեքն է, որ Հոլանդիայից առնում ենք, 1 միլիոն դրամ էլ դա ընթացիկ ծախսերն են՝ վար, ցանց, բանվորի աշխատավարձ, դեղամիջոց, ջուր, պարարտանյութ, թունաքիմիկատ եւ այլն։ Այս ամեն ինչը վանդերս կազմում է մոտ 3 միլիոն։ Եթե 30 տոննա բերք ենք ստանում հեկտարից, ինքնարժեքը կազմում է 100 դրամ։ Այսօր մենք վաճառում ենք 80 դրամով, այսինքն վաճառում էինք, հիմա չենք վաճառում։
Գյուզադյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք պայմանավորվել են այլ ֆերմերային տնտեսությունների հետ կարտոֆիլը չվաճառել ու բերքը պահեստավորել որոշ ժամանակ, հույսով, որ ավելի ուշ գոնե ինքնարժեքից բարձր գնով կվաճառեն։
Շուկա կարտոֆիլ չեմ ուղարկում։ Մտածելով, որ մի քանի խոշոր արտադրողներ էլ եթե չուղարկեն, շուկայում միգուցե գինը մի 20 դրամ բարձրանա, որ մեր արտադրությունը մեզ գոնե 15-20% շահույթ ապահովի։
Առաջարկի ու պահանջարկի խնդիր շուկայում չկա, ֆերմերներին գնային քաղաքականությունն է մտահոգում։ Ասում են, վերավաճառողները ավելի շատ օգուտ են ստանում, քան իրենք արտադրողները։ Գյուզադյանի խոսքով խնդրին լուծում տալու համար պետական մոտեցում է պետք։
Ինչ ձև ուզմա գտնեն, բայց պետք է նպաստեն, որ ամռանը Արարատյան դաշտի արտադրված վաղահաս կարտոֆիլից 2-3000 տոննա կարտոֆիլ պարտադիր արտահանվի։ Այս վիճակը եկել է անդեից, եկել է լարսի փակվելուց։ Կառավարությունը այս ուղղությամբ պետք է աշխատի հիմիկվանից, որ եկող տարի նույն բանը չկրկնվի։ Եթե հանկարծ լարսը փակվել, ապա արտահանողին պետք է մի քիչ նպաստ տա այդ սուբսիդիատա ինչ որ ձև գտնի, որ արտահանողը շահագրգիռ լինի, թեկուզ լաստանավով արտահանի կարտոֆիլ։
Համայնքային զարգացման մասնագետ Արամ Փանոսյանը ևս կարծում է, խնդիրները կանխելու համար պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, այլապես հաջորդ տարիներին ֆերմերները պարզապես կհրաժարվեն զբաղվել կարտոֆիլի մշակմամբ։
Այո, մարդիկ այսօր որ չկարողացան նորմալ շահույթ ապահովել, եթե չկարողանան նորմալ շահույթ ապահովել, մյուս տարիներին, գալիք տարիներին իրանք չեն կարողանա սերմացում ունենալ, սերմացու ձեռք բերել եւ սերմացույով հաջորդ տարվա կարտոֆիլ ապահովել, այսինքն ստեղ կունենանք մենք կարտոֆիլի դեֆիցիտ, իրական դեֆիցիտ կունենանք։ Կանխելու համար կարելի է օրինակ սուբսիդավորել խոշոր արտահանողներին, որպեսզի իրանք արտահանեն, գոնե ինչու Արարատյան մաֆսից կամ Չոմիս շրջան կարտոֆիլ արտահանվի դուրս։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե իրենք տեղյակ են ֆերմերների մտահոգություններին, բայց ի տարբերություն նրանց որևէ խնդիր չեն տեսնում։ Պաշտոնյան միայն խորհուրդ տվեց համբերատար լինել։
Թող մի քիչ անգերություն ունենան, որովհետև դեռ տենց ժողովրդի մեջ չի մտել, որովհետև որ նոր սկսում է, այդտեղ քաղաքը կարկոշկեն նա դեռ ոչ միտեղ հդքան ոնց ասես, ոնց ասած, այդ կմենտները դեռ հդքան չեն հայտնվում։ Հիմա մի քիչ ժամ անցնի, գոնե թող համբերեն մի շաբաթ, երկու շաբաթ, անպայման այդ կները կարգավորեն։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։ Ազատության ռադիոկանի 3-ան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյան, հերոպեներանց մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը, այն այսօր վարում է իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը։ Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։